Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama će u narednih pola sata iz studije u Pragu biti Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Vesti dana. U regionu i dalje raste broj obolelih od koronavirusa. U Srbiji je ukupno 33 slučaja, u Bosni i Hercegovini druga žrtva virusa. Širom sveta zaraženo gotovo 370.000 ljudi, preminulo 16.000, a petina planete u nekoj vrsti izolacije. Kina ukida restrikcije kretanja za veći deo provincije Hubei. Odložene olimpijske igre u Tokiju za 2021. godinu. Ministri Evropske unije odobrili početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ostanite sa nama do kraja regionalnog programa i čućete. Grupa dizajnera i šivača iz nekoliko gradova u Srbiji dnevno pravi oko 1000 zaštitnih maski. Nevena Kragić.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto je njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
A u Crnoj Gori nedostatak medicinske opreme čak i za lekare. Epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić.
Ja sam juče radila uzorkovanje dva pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Sreća je što u ovoj situaciji pacijent testiran kao negativan.
Govorimo i o tome kako se na umetnike iz regiona, pre svega one slobodne i nezavisne, odražava otkazivanje koncerata, predstava, filmskih projekcija. Reditelj iz Bosne i Hercegovine, Dino Mustafić.
U svakom slučaju čini mi se da će kulturni sektor, ili kako to se naziva često kreativna industrija, imati dalekosežne ekonomske posljedice.
Budite sa nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji prema najnovim podacima koronavirusom zaraženo 303 osobe, što je 54 slučaja više nego juče. Epidemiolog Predrag Kon najavio je da će se od sada u Srbiji testirati svi koji su bili u kontaktu sa zaraženima, kao i oni koji su u samoizolaciji, a njih je negde oko 10.000. U najvećoj hali Beogradskog sajma Vojska Srbije je postavila oko 3.000 kreveta gde će u buduće biti smešteni oboleli od koronavirusa u Srbiji. U Srbiju ove nedelje treba da stigne i 10.000 zaštitnih maski iz Kine. U međuvremenu, dok traje nestašica, dizajneri i krojači u više gradova Srbije organizovano su počeli da ih šiju od pamuka. Iako svesni da ovakva vrsta zaštite nije efikasna u borbi protiv širenja koronavirusa, u ovu humanitarnu akciju su se uključili kako pojedinci, tako i kompanije. Više u prilogu Mile Đurđević.
Modne kreacije Nevene Kragić, dizajnerke koja živi i radi u Nišu, umesto na nekoj nedelji mode, uskoro bi mogle da se nađu u zdravstvenim ustanovama na jugu Srbije. Naime, sa grupom dizajnera i šivača Nevena Kragić dizajnira i šije pamučne maske. Za sada svi oni zajedno dnevno sašiju oko 1000 komada.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto je njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
Iako svesna da nisu efikasne u odbrani od koronavirusa kao propisane hiruške maske, Nevena Kragić kaže da zaštite za lice prave od pamuka, jer taj materijal može da podnese visoke temperature.
Naravno, ima primjera materijala koji su mnogo bolji, pružaju mnogo bolju zaštitu, čak eto mikrofiber platno, odnosno kesa za usisivače, može nekih 97% da zaštiti od virusa, što je idealno, ali to je jednokratna upotreba i nam iz finansijskih razloga potpuno nemoguća misija, bar u ovom trenutku.
Ovo nije jedini primjer šivenja zaštita za lice u humanitarne svrhe. U Srbiji ih ima mnogo, a broj organizacija i kompanija koje su se priključile akciji iz dana u dan je sve više. Fabrika Fiorano, u kojoj se proizvodi donji veš i trikotaža u Somboru na krajnjem severozapadu Srbije, a koja inače zapošljava 1700 radnika i radnica, zatvorena je od 16. marta, jer su prema rečima direktorke proizvodnog pogona u Somboru, Aide Delkić, vodili računa o zdravlju i sigurnosti radnika. Međutim, u pogonu Fiorano 30 žena svaki dan šije pamučne zaštite za lice, navodi Delkić u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa i dodaje da je 23.000 komada poslato Somborskoj bolnici i policiji. Epidemiolog Zoran Radovanović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je šivenje i izrada zaštita za lice u humanitarne svrhe lep gest, ali da se postavlja pitanje njihove efikasnosti.
To je lep i plemenit gest od strane tih ljudi. E sad, jedino što korist zavisi od toga koliko je taj materijal koji je planiran zaista efektan. O tome bi morali da se konsultuju sa stručnjacima. Dakle, postoji osnovno pravilo, ako je gaza, recimo 5 do 6 slojeva gaze je u redu, ako je više, onda se teško diše, ali postoje drugi materijali i savremeni, onda ne moraju da se ređaju slojevi.
Kaže Radovanović i dodaje da bi proizvod, kada se dizajnira, iskroji i sašije, morao da prođe propisanu dezinfekciju. Iako je na društvenim mrežama moguće pronaći objave i postove u kojima se navodi da u zdravstvenim ustanovama u Srbiji nedostaju zaštitna sredstva za odbranu od koronavirusa, te informacije je bilo nemoguće proveriti u samim zdravstvenim ustanovama. Konkretan odgovor koliko je ovakva zaštita efikasna na pitanje Radija Slobodna Evropa nije dala ni Svetska zdravstvena organizacija. U pisanom odgovoru uputili su nas na smernice za nošenje maski. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste da zdrave osobe masku treba da nose samo ukoliko vode računa o osobi za koju se sumnja da je zaražena koronavirusom, kao i da imaju efekta samo kada se koriste u kombinaciji sa čestim čišćenjem ruku gelovima za dezinfekciju na bazi alkohola ili sapunom i vodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Različiti stavovi države i crkve oko toga da li pričest predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i pomaže širenju pandemije koronavirusa. Dok epidemiolozi apeluju na crkvu da poštuje sve mere vlade Srbije za prevenciju širenja koronavirusa, SPC kaže da država ne može da se bavi načinom na koji se sveta liturgija vrši. Više detalja ćemo čuti od Dušana Komarčevića.
Dok vlast u Srbiji svakodnevno apeluje na građane da ostanu u svojim domovima i smanje na minimum lične kontakte kako bi se presekao lanac širenja virusa korona, Srpska pravoslavna crkva u svojim hramovima i dalje vrši obrede u prisustvu vernika. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je vernike da, citat, ne prenebregavaju uputstva medicinskih službi i državnih organa, kraj citata. Ali uprkos tome prošlog vikenda u pravoslavnim crkvama širom Srbije vršeno pričešćivanje vernika. Snimak iz Saborne crkve u Novom Sadu, na kojem se vidi da sveštenik daje pričest vernicima iz iste kašičice, uznemirio je deo javnosti, pa je reagovala i medicinska struka.
Očekujemo od Srpske pravoslavne crkve, pa čak i od njenog patrijarha, da vrlo jasno da uputstvo svojim sveštenstvu i svojim vernicima.
Rekao je epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Predrag Kon na konferenciji za medije u ponedeljak na molbu novinara da prokomentariše snimak sa društvenih mreža. U ponedeljak se saopštenjem oglasio i sinod SPC, koji navodi da je, citat, nerazumno i krajnje zlonamerno očekivanje onih koji niti dolaze u crkvu niti se pričešćuju, da će sama crkva uskratiti svojim vernicima ono što je za nju i za njih najvažnije i najsvetije, sveto pričešće.
To proglašavaju kršenjem obavezujućih instrukcija državnih vlasti, što je čista laž, budući da se država ne bavi, niti može da se bavi sadržajem i načinom vršenja svete liturgije i drugih crkvenih bogosluženja.
Navodi se u saopštenju sinoda SPC, koje je objavljeno 7 dana nakon što je sa istog mesta vernicima upućen apel da se pridržavaju uputstava državnih organa. Teolog i veroučitelj Miroslav Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje podeljena mišljenja o tome šta treba raditi u ovakvim slučajevima.
I slobodno mogu da kažem, jedan veliki broj pravoslavnih teologa, episkopa, sveštenika je stava i teorije da sad u vreme ove pandemije i velike virusne krize ne bi trebalo pričešćivati vernike sa jednom kašičicom usled problema širenja ovaj virusa dalje. Međutim, drugi deo, da kažem, pravoslavnog sveta, episkopi, sveštenici i teolozi, jesu stava i teorije da preko pričešća, preko tela i krvi Hristove, zaraza, virus, bilo kakva bolest ne može da se prenese.
Prema rečima našeg sagovornika, pravoslavne crkve širom sveta se na različite načine nose sa globalnim širenjem koronavirusa. Neke crkve su, kaže, zatvorene, a Ruska pravoslavna crkva, koja važi za konzervativnu, na pričešćima primenjuje izvesne mere zaštite.
Nisu obustavili liturgije, bogosluženje i pričešće, već su uveli neku novu praksu da se kašičice dezinfikuju kod svakog pričasnika, odnosno vernika koji dođe da se pričesti. Ili se upotrebljava jedna kašičica za svakog novog vernika. Koliko vernika na pričešću, toliki broj kašičica mora da bude spremljen.
Inače, beogradski nadbiskup Katoličke crkve Stanislav Hočevar izjavio je da će hramovi beogradske nadbiskupije biti otvoreni, ali da nema zvaničnog bogosluženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj obolelih od koronavirusa raste i u Crnoj Gori. Deo zdravstvenog sektora ističe da ovoj državi fali odgovarajuće zaštitne opreme, što upozoravaju može da ugrozi zdravlje onih koji su na prvoj liniji odbrane od virusa. Priču iz Podgorice donosi Predrag Tomović.
Ja sam juče radila uzorkovanje dva pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Protokol kaže da sve osobe koje su u kontaktu sa pacijentima koji su pozitivni na COVID moraju nositi nepromočivu zaštitnu opremu. Sreća je što u ovoj situaciji pacijent testiran kao negativan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiološkinja Milena Popović-Samarđić, koja je inače i predsjednica sindikata doktora medicine. Na nedostatak odgovarajuće opreme i sredstava u jeku epidemije koronavirusa u Crnoj Gori, iz tog sindikata su ukazali u pismu koje su juče uputili premijeru Dušku Markoviću. Premijer je u današnjem odgovoru naveo da država čini sve da obezbijedi neophodnu zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje.
Država čini sve kako bismo zdravstveni sistem opremili neophodnom opremom u slučaju veće epidemije. Ponosan sam na zdravstveni sistem koji u otežanim uslovima daje sve od sebe kako bismo sačuvali živote naših ljudi. U svakoj sličnoj situaciji javlja se veliki broj heroja društva, ali i onih koji nikada nisu zadovoljni i tapkaju u mjestu na tako potrebnoj stazi zajedništva i sloge.
Napisao je premijer Marković u odgovoru sindikatu doktora medicine. A doktorka Milena Popović-Samarđić zahvalna je premijeru zbog brzog odgovora. Ne sumnja, kako kaže, da vlada sada preduzima sve kako bi nabavila zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje, ali smatra da je izgubljeno dragocjeno vrijeme i da je trebalo reagovati ranije.
Ja sam sigurna da je istinito da vlada sad sve preduzima što može da nabavi tu opremu, ali to je sve teže i teže. Ovo je trenutak kad ni novac ne pomaže mnogo većim i snažnim državama nego što je naša u nabavci lične zaštitne opreme.
Inače, u pismu premijeru Markoviću i sindikata doktora medicine su naveli da većina zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori nema jasne smjernice za svoje zaposlene, kao i da nedostaju protokoli postupanja prema pacijentima koji su testirani kao negativni, a iz nadzora su i imaju razvijene simptome obolijevanja od COVID-19. U sindikatu doktora medicine navode da bi ovi, ali i drugi nedostaci u zdravstvenom sistemu mogli da dovedu do haotičnog kretanja i postupanja, što bi potencijalno moglo da dovede do inficiranja većeg broja zdravstvenih radnika. U jučerašnjem pismu premijeru Dušku Markoviću i sindikata doktora medicine upozoravaju da u situaciji kada se epidemija koronavirusa u Crnoj Gori širi, pojedini ljekari nemaju ni hiruške maske, a pogotovo nedostaju P2 i P3 maske koje pružaju najveći stepen zaštite od infekcije. Kritikovali su postupak djece ministra zdravlja Kenana Hrapovića, koja su na društvenim mrežama objavila svoje fotografije sa specijalnim zaštitnim maskama. Premijer Marković je tim povodom saopštio da neće tolerisati nikakve privilegije niti pristup i lični odnos koji ne priliči situaciji i izazovu u kojem se Crna Gora nalazi. Oglasio se i prozvani ministar Hrapović, koji je tu ljekarsku sindikalnu organizaciju optužio da vodi kampanju protiv njega i njegove porodice. Zasmetalo im je, navodi Hrapović, što su njegova djeca dala primjer kako se odgovorno ponašati u situaciji u kojoj se Crna Gora nalazi, a u skladu sa preporukama nadležnih, te ljude koji ih prate na društvenim mrežama pozvali da taj primjer slijede. Podsjetimo, u Crnoj Gori je do danas registrovano 29 slučajeva infekcije novim koronavirusom. Jedna osoba je preminula uslijed obolijevanja od COVID-19. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Bosni i Hercegovini je potvrđen drugi smrtni slučaj usled zaraze koronavirusom. Radi se o osobi od 53 godine iz Konjica. U Bosni i Hercegovini je do sada potvrđeno više od 150 slučajeva koronavirusa, a gradovi se spremaju za nove mere i mehanizme u borbi protiv ovog virusa. Tako je u Mostaru navedeno da se hoteli i moteli pripreme za prihvat obolelih, a u Višegradu najavljuju postavljanje sanitarnih punktova na ulazu u grad kako bi dezinfikovali sva vozila koja u taj grad ulaze. Usled pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini otkazani su koncerti, predstave, filmske projekcije, kao i drugi kulturno-zabavni sadržaj. Prekinuto je ili odloženo i održavanje međunarodnih festivala. Osim kulture, na čekanju su i svi sportski događaji. Sve to će se itekako odraziti na kulturu i sportu BiH, a posebno će biti ugrožena egzistencija nezavisnih i slobodnih umetnika. Detalje ima Ivan Katavić.
Rijad Gvozden, mladi bosansko-hercegovački pozorišni filmski glumac, mjesecima je prije pojave pandemije koronavirusa punio dvorane sa svojom monodramom Mora od mora, Bosanac na odmoru. Turneja sa tom predstavom je otkazana, a zaustavljeni su i svi drugi projekti na kojim je radio. Unatoč svemu, Rijad je ipak optimističan.
Iz sveg srca vjerujem da će sve ovo brzo da se smiri, da će se rješenje pronaći i da će narod nekako bez panike opet slobodno moći da, kako bi rekao, živi i uživa u životu.
Prvi put u povijesti od svog održavanja otkazani su i svi programi 36. internacionalnog festivala Sarajevo-Sarajevska zima. Direktor festivala Ibrahim Spahić kaže kako je direkcija festivala zbog toga pokrenula online program posvećen Svjetskom danu umjetnosti koji se obilježava 15. travnja.
Duboko vjerujem da će se iz ovog izaći, naravno sa tragičnim posljedicama već sada, ali i sa jednom sasvim novom kulturom života i potpuno drugačijom organizacijom svijeta, jer ovo je postalo potpuno ludilo, da zemlje koje svi siromašni i razvijene na jednak način nemaju prave odgovore na izazove kao što je koronavirus.
Uslijed otkazivanja repertoara, Bosansko narodno pozorište u Zenici pokrenulo je online prikazivanje svojih predstava kako bi na taj način zadovoljili potrebe svoje publike. Nedžad Fejzić, umjetnički direktor Bosanskog narodnog pozorišta.
Kako bi narod rekao, ne volje ja tražiti nekakav dobitak, pa smo ovu varijantu smisli i čini mi se da bi mogla biti vrlo uspješna.
Dino Mustafić, bosansko-hercegovački redatelj, u izjavi za Radio Slobodna Europa kazao je kako je spomenuta pandemija pogodila kulturne institucije, posebno slobodne i nezavisne umjetnike. Proći će još dosta vremena da se sve te institucije ponovno regeneriraju, kazao je Mustafić.
U svakom slučaju čini mi se da će kulturni sektor, ili kako to se naziva često i kreativna industrija, imati dalekosežne ekonomske posljedice, ali sam siguran da je najvažnije dobiti ovu bitku, dakle zdravlje i živote ljudi, a onda će se kultura vratiti u punom kapacitetu, možda sa jednom i novom spoznajom, a to je koliko nam je ona važna i dragocjena i koliko su skupove gdje se imamo priliku vidjeti, družiti, uživati u umjetnosti, zapravo čini esenciju života.
Koronavirus pogodio je i sportsku branšu. Sva domaća i međunarodna sportska natjecanja su otkazana ili su prebačena u druge termine. Najbolji bosansko-hercegovački tenisač svih vremena, Damir Džumhur, o tome kaže.
Period od 3 mjeseca gdje imate jedan slobodni prostor, a opet i u suštini niste slobodni, jako je teško u ovom periodu i trenirati. Sada trebamo svi da se pridržavamo naravno ovih riječi nadležnih organa, da se što više ostaje kući, da što više vremena provodite u izolaciji, tako da stvarno nije lagano.
Međunarodna nogometna federacija objavila je kako će Europsko prvenstvo i Copa America, koji su se trebali održati ove godine, održati se 12 mjeseci kasnije. Međunarodni olimpijski odbor objavio je kako za sada nisu potrebne drastične odluke glede održavanja olimpijskih igara u Tokiju ove godine, do kojih je ostalo više od 4 mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Veće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta BiH za 2020. godinu, ali bez saglasnosti predstavnika iz Republike Srpske, koji kažu da nisu glasali zbog trenutne situacije oko pandemije koronavirusa. Budžet Bosne i Hercegovine, koji se godinama nije bitno menjao, ove godine bi trebalo da bude neznatno veći. Ekonomisti smatraju da bi budžet zbog trenutne situacije oko koronavirusa trebalo reorganizovati, a od međunarodnih institucija tražiti moratorijum na izmirivanje obaveza. Prilog Erdoana Katane.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici održanoj u Sarajevu 24. marta usvojeno je nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Protiv ove odluke glasali su zvaničnici iz Republike Srpske, odnosno predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, te ministri Staša Košarac i Vojin Mitrović. Glasali smo protiv nacrta budžeta jer se situacija uslijed pandemije koronavirusa znatno promijenila. Entiteti uveliko razgovaraju o izradi rebalansa budžeta, o njegovom drugačijem strukturiranju, preraspodjeli jer će se svakako entitetski budžeti naći najviše na udaru, izjavio je Tegeltija. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda očekuje da će nakon izjašnjenja u vijeću ministara BiH nacrt budžeta biti upućen ustavnom predlagaču, predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a potom i parlamentarnoj skupštini BiH koja daje konačnu riječ. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikuplja sve prihode od indirektnih poreza i te prihode uplaćuje korisnicima, odnosno državi, entitetima i Brčko distriktu. Načelnik odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević kaže da su poreski prihodi za državne institucije 2019. godine, kao i niz prethodnih godina, bile fiksne, iznosile su 750 miliona maraka.
Poslije toga ide i podmirenje spoljnog duga koje Bosna i Hercegovina treba vratiti stranim kreditorima. To se odnosi naravno na dugove Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta.
Imajući u vidu da je prvi kvartal skoro istekao, ekonomista Zoran Pavlović smatra da je krajnje vrijeme da se usvoji budžet za 2020. godinu.
Imajući u vidu trenutno korona situaciju u svijetu i kod nas, takva da definitivno bi se moralo pristupiti pokušaju dobivanja moratorija od godinu dana na obaveze koje dospijevaju u 2020. prema međunarodnim financijskim institucijama, kako bi se ta sredstva mogla preusmeriti u realni sektor i u onim, svim onim malim preduzetnicima koji su zbog navedene zabrane rada dovedeni u vrlo tešku poziciju.
Slično mišljenje ima i ekonomista Slaviša Raković.
A potreba da napravi neka vrsta reprograma, bar tiče uobičajenih javnih nabavki i mnogo stvari koje trenutno nisu, kako je popularno reći sada, esencijalne.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je i prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period april-juni 2020. godine. Ovo znači da će se i u naredna tri mjeseca Bosna i Hercegovina financirati sa četvrtinom prihoda iz prošlogodišnjeg budžeta, ali i potvrđuje da postoji sumnja da će se u narednim danima dobiti saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta za ovogodišnji budžet. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Kat.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od Ustavnog suda ocenu ustavnosti odluke vlade Kosova kojom se ograničava kretanje građana i vozila u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Tači smatra da takva odluka može da se primeni jedino ako se uvede vanredno stanje, što vlada Albina Kurtija odbija da uradi. Tači je pozvao vladu da ukine ovu odluku, a policiju da je ne sprovodi, što je kod građana izazvalo konfuziju. Izveštava Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači smatra da odluka vlade neustavna, navodeći da se ograničenja u kretanju mogu uvesti samo u vanrednoj situaciji koju on predlaže, a kojoj se protivi premijer Kosova Albin Kurti. Osim zahteva o privremenoj meri upućenom Ustavnom sudu da odluči što pre odluci vlade, uputio sam i pismo premijeru Kosova gospodinu Kurtiju da preispita odluku koja je kreirala paniku, konfuziju i nejasnoće, kao i strah od građana, koja je stvorila gužve u prodajnim mestima što omogućava masivno širenje koronavirusa, da suspenduje tu odluku do odluke Ustavnog suda. Pre par dana isti premijer je, kada sam uz predlog većine političkih lidera predložio vanredno stanje, rekao da se tome protivi, kazao je Tači. On je dodao da niko nije iznad ustava i zakona i da niko nema pravo da krši ustav i zakon, a radi političke agende. Tači međutim pozvao građane da se pažljivo pridržavaju preporuka Instituta za javno zdravlje i poručuje da je najbolji način da se bore protiv koronavirusa da ostanu kod kuće. Noć ranije je kazao da građani nisu obavezni da poštuju protivustavne odluke vlade i niko ne može da ih kazni za to, te da ni policija ni bezbednosni organi ne trebaju da sprovedu tu protivustavnu odluku vlade. Vlada Kosova saopštila je da je odluku donela na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja u cilju sprečavanja i kontrolisanja širenja virusa COVID-19. Podsjetimo, Tači predloži da se na Kosovu uvede vanredno stanje, ali jedan takav zvaničan zahtev još uvek nije stigao u skupštini koja o tome daje konačnu reč. Vanrednom stanju oštro se usprotivio premijera Kurti, kazavši da još uvek nema potrebe za to i da vlada drži situaciju pod kontrolom. U slučaju objave vanrednog stanja, Nacionalni savjet za bezbednost kojim predsjedava predsjednik, u ovom slučaju Faći, a u kojem su i članovi vlade, preuzima izvršne funkcije u upravljanju situacijom. Vanredno stanje između ostalog dovelo je do razlaza između vladajućih koalicijnih partnera Demokratskog saveza Kosova i Pokreta samopredeljenja, zato što je Kurti smenio ministra policije iz redova DSK Agjima Veljiua, jer je javno podržao uvođenje vanrednog stanja. Na Kosovu je ukupno 61 osoba zaražena koronavirusom, a jedna je preminula. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Međunarodni olimpijski komitet odložio je letnje olimpijske igre u Tokiju za 2021. godinu. Ovo je prvo odlaganje olimpijskog ciklusa od 1940. i 1944. godine, kada je olimpijada otkazana zbog Drugog svjetskog rata. U svetu je novim koronavirusom zaraženo više od 370.000 ljudi, dok se petina planete nalazi u nekoj vrsti izolacije. Epicentar epidemije se trenutno nalazi u Evropi, pre svega Španiji i Italiji, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da novo žarište koronavirusa mogu da postanu Sjedinjene Američke Države, gde broj obolelih drastično raste iz dana u dan. I dok se zapadni deo sveta bori sa virusom, u istočnom delu situacija se polako smiruje. U Kini se život vraća u normalu, a provincija Hubei, gde se virus i pojavio, najavljuje ukidanje restrikcija kretanja. Južna Koreja je saopštila da je broj novozaraženih građana od koronavirusa najniži u odnosu na pre 4 sedmice, kada je epidemija koronavirusa dostigla vrhunac u toj zemlji. Međutim, Južna Koreja ima mnogo manje žrtava nego, na primjer, Italija, iako su u obe zemlje zabeleženi prvi slučajevi infekcije u isto vreme, krajem januara. Više o tome u prilogu Dragana Štavljanina.
U posljednja 24 časa registrovano su samo 64 nova slučaja, tako da je ukupno inficirano 9037, a preminulo 120 lica. To postiče nadu da popušta epidemije u ovoj zemlji najteže pogođenoj u Aziji posle Kine. U Italiji, u kojoj su registrovani prvi slučajevi zaraze u isto vreme kao i Južnoj Koreji krajem januara, inficirano je 63.927 lica, a 6.077 preminulo. Dok je Italija najpre počela masovna testiranja, pa posle odustala i opredelila se za ograničenje kretanja u celoj zemlji, vlasti Južne Koreje su drugačije reagovale na epidemiju sličnih razmera. Naime, u Južnoj Koreji se testira svakih dan skoro 20.000 građana, što je najveći broj po glavi stanovnika na svetu. To znači da je do sada pregledano nekoliko stotina hiljada ljudi kao potencijalnih prenosioca virusa. U tu svrhu se koriste državne i privatne laboratorije, uključujući mobilne telefone i satelitsku tehnologiju. Tu strategiju sada preporučuje i Svjetska zdravstvena organizacija, ističući da nisu samo dovoljne odbrambene mere, odnosno uspostavljanje karantina, već ciljano delovanje poput testiranja, kako bi se brže locirali izvori zaraze. Južna Koreja se opredelila za ovakav pristup poučena iskustvom epidemije MERS-a, odnosno bliskoistočnog respiratornog sindroma iz 2015. godine, koji također spada u porodicu koronavirusa. Nakon toga, zvanični Seul je odlučio da preispita pristup borbi protiv epidemija i formirano je specijalno odeljenje pri Centru za kontrolu bolesti, čiji je cilj bio da se pripremi za reakciju na najgore situacije, što se sada isplatilo, prenosi BBC. Tako je znatno promenjen zakon o korišćenju i deljenju informacija o pacijentima sa infektivnim bolestima, čija se primjena mogla vidjeti ove godine kada je vlada slala poruke preko mobilnih telefona da bi upozorila građane koji su se našli u blizini inficiranog pacijenta. Međutim, zdravstveni zvaničnici u Južnoj Koreji upozoravaju da nema mesta uljuljkivanju, ističući da se zemlja i dalje suočava sa dugim ratom protiv koronavirusa. Južna Koreja se do sada suočila sa dva talasa infekcije. Najpre 20. januara, kada je registrovan prvi slučaj, a drugi talas je usledio kada je registrovana masovna zaraza unutar jedne verske grupe. Sada postoji bojazan od trećeg talasa infekcije sa strane, odnosno građana koji dolaze u zemlju. Ove nedelje u Južnu Koreju ušlo 152 ljudi sa simptomima koronavirusa koji su testirani. Kako ocenjuje BBC, Južna Koreja je sada na prekretnici. Veoma je efikasna bila aktivna upotreba tehnologije za praćenje virusa i masovno testiranje svih onih koji su bili u kontaktu sa inficiranima. Međutim, doktori širom zemlje se pitaju šta sledi. Naime, vlasti planiraju da otvore škole za dve sedmice. Zbog toga traže od građana da u narednih 15 dana vode računa o fizičkoj distanci, kako bi se u međuvremenu izbjegao rast broja zaraženih. Sa otvaranjem škola taj rizik će biti veći. Zvaničnici upozoravaju da je ovo dugotrajna bitka i da nema mesta opuštanju.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju regionalnog programa. Budite i uz naš blog na kom iz minuta u minut pratimo stanje kada je reč o širenju koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.